ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძუფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. დავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გარდაიცვალა ვაცლავ ჰაველი. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ცნობით, ერაყიდან გავიდა ამერიკის უკანასკნელი საბრძოლო შენაერთები. კაიროში მესამე დღეა გრძელდება შეტაკებები დემონსტრანტებსა და სამხედროებს შორის. ახლა ის და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ჩეხეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა ვაცლავ ჰაველი, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი, საზოგადო მოღვაწე, დრამატურგი და ესეისტი. ჰაველი ჩეხოსლოვაკიის ბოლო 1989-დან 92 წლამდე და ჩეხეთის რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტი იყო 1993-დან 2003 წლამდე. კომუნისტურ ჩეხოსლოვაკიაში ჰაველი აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკურ საქმიანობაში და დისიდენტური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერად გვევლინებოდა. ის იყო ადამიანის უფლებათა მანიფესტის ქარტია 77-ის ერთ-ერთი ავტორი და ხელმომწერი, დოკუმენტისა, რომელიც ჩეხოსლოვაკიის ოპოზიციური მოძრაობის წარმმართველ ძალად იქცა. ჰაველი ფილტვის კიბოთი იყო ავად და ბოლო წლებში რამდენიმე ოპერაცია გადაიტანა. ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების თანახმად, ამერიკის ჯარების უკანასკნელმა ბადრაგმა დატოვა ერაყის ტერიტორია და გადავიდა ქუვეითში. ამით დასრულდა ერაყიდან შეერთებული შტატების საბრძოლო შენაერთების გაყვანა. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინ თეთრ სახლში გამოსვლისას თქვა, რომ ერაყი მომავალში ამიერიდან თავად ერაყელების ხელშია. ერაყში ამერიკის ჯარები თითქმის 9 წლის წინ იქნენ შეყვანილი სადამ ჰუსეინის რეჟიმის დასამხობად და მასობრივი განადგურების იარაღის საპოვნელად. კაიროში მესამე დღეა გრძელდება შეტაკებები დემონსტრანტებსა და სამხედროებს შორის. დღეს დილით მხარეებმა ერთმანეთს ქვები დაუშინეს ეგვიპტის დედაქალაქის ცენტრში პარლამენტის შენობასთან. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით არეულობებს 10 ადამიანი ემსხვერპლა, 450-ზე მეტი დაშავდა. სირიის პროვინცია ჰომსში არმიისა და ოპოზიციის მხარეს გადასულ სამხედროთა შორის შეტაკებებში დღეს სულ ცოტა რეგულარული არმიის 6 სამხედრო დაიღუპა. ამის შესახებ ადამიანის უფლებების დამცველები იტყობინებიან რეგიონიდან. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ყაზახეთში ოფიციალური მონაცემებით ქალაქ ჟანაოზენში უკანასკნელი 2 დღის განმავლობაში მომხდარ არეულობებში 12 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაშავდა. ადამიანის უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ დაღუპულთა და დაჯრილთა რიცხვი გაცილებით მეტია. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა გუშინ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. რუსეთის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ მისცა დამოუკიდებელ კანდიდატებს. ესენი არიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ედუარდ ლიმონოვი, გადამდგარი გენერალი ლეონიდ ივაშოვი და ბეჭდვითი სიტყვის ყოფილი მინისტრი, პუბლიცისტი ბორის მირონოვი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გესაუბრებით ვაცლავ ჰაველზე, რომელიც კვირას გარდაიცვალა 75 წლის ასაკში. შემოგთავაზეთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას. აგრეთვე დღეს ეთერში არის კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა და კიდევ მთელი რიგი სხვა პროგრამები. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ჩეხეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა ვაცლავ ჰაველი, ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი, საზოგადო მოღვაწე, დრამატურგი და ესეისტი. ჩვენ გსურს თავისუფალ, დემოკრატიულ და მდიდარ ჩეხოსლოვაკიაში ვიცხოვროთ. ჩვენ გსურს დაბრუნდეთ ევროპაში და ჩვენ არასოდეს დავთმობთ ჩვენს იდეალებს, რაც უნდა მოხდეს მომდევნო დღეებში. ამ სიტყვებით მიმართა ვაცლავ ჰაველმა 1989 წლის 23 ნოემბერს პრაღაში ვაცლავის მოედანზე შეკრებილ 300,000 ადამიანს. მანამდე 6 დღით ადრე კი დაიწყო ჩეხოსლოვაკიის ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუცია, როცა სტუდენტთა მშვიდობიანი დემონსტრაცია ხელისუფლებამ ძალის გამოყენებით დაარბია. მომდევნო დღეებში ასობით და ათასობით ჩეხი და სლოვაკი გავიდა ქუჩებში მშვიდობიან დემონსტრაციებზე. ვაცლავ ჰაველი, დისიდენტი და მწერალი, რევოლუციის საკვანძო მნიშვნელობის ფიგურად იქცა. ის მიმართავდა ხალხს, ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს, რომლებსაც კომუნისტური რეჟიმის მშვიდობიანი დასასრული მოჰყვა. იმავე წლის ბოლოს ჰაველი ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტად აირჩიეს. ქვეყანაში კომუნიზმის 4-ათწლეული ისტორიას ჩაბარდა. ჰაველი 1936 წლის 5 ოქტომბერს დაიბადა შეძლებულ ოჯახში. 1948 წელს ხელისუფლებაში კომუნისტების მოსვლის შემდეგ მის ოჯახს ქონება ჩამოერთვა. თავად ჰაველს კი ხელს უშლიდნენ უმაღლესი განათლების მიღებაში. 60-იან წლებში მან თეატრში მოღვაწეობა, შემდეგ კი პიესების წერა დაიწყო. მათი ერთ-ერთი მთავარი თემა ცხოვრების აბსურდულობა კომუნისტური რეჟიმის პირობებში. 1968 წელს ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნების მიერ ჩეხოსლოვაკიაში ინტერვენციის შემდეგ ჰაველის ნაწარმოებები აიკრძალა. თავად ავტორს კი გამუდმებით უთვალთვალებდნენ უშიშროების ძალები. 1976 წელს ის გახდა ადამიანის უფლებათა მანიფესტის ქარტია 77-ის ერთ-ერთი ავტორი და ხელმომწერი. დოკუმენტისა, რომელიც ჩეხოსლოვაკიის ოპოზიციური მოძრაობის წარმმართველ ძალად იქცა. ქარტიის ხელმომწერები დააპატიმრეს. ჰაველი 3 წლინახევრით ჩასვეს ციხეში. 1989 წელს აღმოსავლეთ ევროპის კომუნისტური ბლოკის ქვეყნებში სერიოზული ცვლილებები დაიწყო. 17 ნოემბერს პოლიციამ პრაღაში სტუდენტების მშვიდობიანი დემონსტრაცია დაარბია და ამ მოვლენამ დასაბამი მისცა ხავერდოვან რევოლუციას. ჰაველი წამყვან როლს თამაშობდა ამ რევოლუციაში, ის იყო ოპოზიციური სამოქალაქო ფრონტის ერთ-ერთი დამაარსებელი. რევოლუცია წარმატებით დასრულდა, ხოლო 1989 წლის 29 დეკემბერს ჰაველი პრეზიდენტად იქნა არჩეული. ის ცდილობდა შეენარჩუნებინა ჩეხეთისა და სლოვაკეთის ფედერაცია, მაგრამ ფედერაცია დაიშალა. ჰაველმა კი თანამდებობა დატოვა 1992 წელს. მაგრამ 1993 წელს ის დამოუკიდებელი ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტად აირჩიეს. ის ხელახლა იქნა არჩეული ამ თანამდებობაზე 1998 წელს. პრეზიდენტის თანამდებობა ვაცლავ ჰაველმა საბოლოოდ დატოვა 2003 წელს. ამ დროისთვის ჩეხეთის რესპუბლიკა ნატოს წევრი იყო და ევროპის კავშირში გასაწევრიანებლად ემზადებოდა. სიცოცხლის ბოლო წლებში ჰაველი ბევრს ავადმყოფობდა, მაგრამ ჯანმრთელობის გაუარესებას ხელი არ შეუშლია მისთვის, კვლავაც უკომპრომისოდ ებრძოლა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიისთვის ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა კუბა, რუსეთი, ჩინეთი და ბელორუსია. ჰაველი მთელი თავისი პოლიტიკური კარიერის მანძილზე სამოქალაქო საზოგადოების დამცველი და ადამიანის უფლებებისთვის მებრძოლი პოლიტიკოსი იყო და ხშირად მოსდიოდა ხოლმე კონფლიქტი უფრო პრაგმატულად მოაზროვნე კოლეგებთან. წავიდა ადამიანი, რომელიც მთელ მსოფლიოში ემახსოვრებათ როგორც პოლიტიკოსი, რომლისთვისაც პოლიტიკა და მორალი განუყოფელია. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა მიკროფონს გადავცემ ლელა კუნჩულიას, იგი განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
მიმდინარე კვირაში საერთაშორისო თანამეგობრობამ რუსეთს კიდევ რამდენჯერმე შეახსენა საქართველოს წინაშე აღებული, მაგრამ ჯერათ შეუსრულებელი ვალდებულებები. მაგალითად, 14 დეკემბერს ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუცია მოუწოდებს რუსეთს პატივისცემს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და ასევე შეუშვას ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში, სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთში. ეს რეზოლუცია, რომელშიც რუსეთის 4 დეკემბრის არჩევნებთან დაკავშირებით სერიოზული შეშფოთებაა გამოხატული, Europarlamentul საგანგებოდ მიიღო რუსეთ ევროკავშირის სამითთან დაკავშირებით, რომელიც 15 დეკემბერს ბრიუსელში გაიმართა და რომელშიც რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი მონაწილეობდა. საქართველოს საკითხზე ლაპარაკი მას ამ სამიტის ფარგლებშიც მოუწია. როგორც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა 15 დეკემბერს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, საქართველოს საკითხი საერთაშორისო და რეგიონალურ საკითხებს შორის იქნა განხილული. ამავე პრესკონფერენციაზე ჰერმან ვან რუმპემ საქართველოსთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მიესალმება კომპრომისის სულისკვეთებას, რამაც გაუხსნა გზა ორმხრივ შეთანხმებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე. აქვე ვთქვათ, რომ 16 დეკემბერს ორგანიზაციის მინისტერიალზე ჟენევაში საბოლოოდ დასრულდა 18-წლიანი პროცესი და რუსეთმა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრის მოსაწვევი მიიღო. აშკარაა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა დიდად აფასებს საქართველოს კომპრომისულ მიდგომას ამ საკითხთან მიმართებით და სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა 15 დეკემბერს ჰერმან ვან რუმპეც. მისი სიტყვებით თუ ვიმსჯელებთ, ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ საქართველოს კომპრომისული მიდგომის სანაცვლოდ ახლა რუსეთის მოქმედების დროა.
ამ კონტექსტში უნდა შესრულდეს ვალდებულებები, რომლებსაც 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ითვალისწინებს.
რუსეთ სამშვიდობო პერსპექტივებზე კონსტრუქციული ფიქრისკენ 14 დეკემბერს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 18 რაუნდზეც მოუწოდეს. პროცესის თანათავმჯდომარეები ევროკავშირიდან, ეუთოდან და გაეროდან აუცილებლად მიიჩნევენ, რომ ძალის გამოუყენებლობის პირობა ყველა მხარემ დადოს, ისევე როგორც ეს საქართველოს 2010 წლის მაისში გააკეთა. მოწოდება 14 დეკემბერს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ გაახმოვანა ეუთოს ლიტვის თავმჯდომარეობის სპეციალურმა წარმომადგენელმა გაჭიანურებულ კონფლიქტთა საკითხებში გედრიუშ ჩეკუოლისმა.
I would like to urge once again the participants that have
მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო მონაწილეებს, რომლებსაც ჯერ არ დაუდიათ ძალის გამოუყენებლობის ცალმხრივი პირობა, რომ ეს მათ მალე გააკეთონ. ეს იმისთვის, რომ ადგილზე გაუმჯობესდეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სიტუაცია და აღდგეს ნდობა.
მართალია, ამ კონტექსტში პირდაპირ არ სახელდება რუსეთი, მაგრამ როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, მოწოდების ადრესატი მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთია. მართალია, რუსეთს მიაჩნია, რომ ის არ არის კონფლიქტის მხარე, ამიტომ საქართველოს მიმართ სამშვიდობო ვალდებულების აღება მას სულაც არ ევალება, მაგრამ სერგი კაპანაძის შთაბეჭდილებით, თუკი წინა რაუნდებსაც გადავხედავთ, მოლაპარაკებათა 18 რაუნდზე რუსეთის პოზიცია შედარებით შესუსტებულია.
ას საუბარია არგუმენტების ნაკლებობაზე და საუბარია იმ ინტენსიფიცირებული რიტორიკაზე თანათავმჯდომარეების ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ჩვენი მხრიდან, ანუ პრაქტიკულად სხვა გამოსავალი არ ჩემო რუსეთის ფედერაციაში, რადგან ეს ვალდებულება აიღოს და მას მოუწევს ამ ვალდებულების აღება ადრე თუ გვიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს იქნება შეგვიძლია იმისა, რომ ის აპირებს რაღაც სამხედრო ესკალაციას ამ რეგიონში.
უსაფრთხოების გარანტიებთან მიმართებით საქართველოს უცვლელ ამოცანად რჩება ნატოში გაწევრიანება და ქვეყანა იმედოვნებს, რომ ამ გზაზე გარკვეული წინსვლა იქნება ალიანსის მომავალ სამიტზე, რომელსაც 2012 წლის მაისში შეერთებული შტატების ქალაქი ჩიკაგო უმასპინძლებს. მართალია, ჯერ თარიღი არ დაკონკრეტებულა, მაგრამ უკვე ცნობილია, რომ როდესაც საქართველოს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ეწვევა, ერთ-ერთი განსახილველი თემა სწორედ ჩიკაგოს სამიტისთვის მზადება იქნება. ამის შესახებ ინფორმაცია 16 დეკემბერს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებს სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ ერიკ რუბინმა მიაწოდა და იქვე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც უჭერს მხარს საქართველოს სწრაფვას ნატოსკენ. მისი თქმით, ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლებმა საქართველოში ბოლო ვიზიტის შემდეგ აღნიშნეს, რომ ქვეყანას აქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი მთელ რიგ საკითხებში, რაც წინ გადადგმული ნაბიჯია.
We believe that when NATO member countries meet
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ როდესაც ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები მომდევნო წელს შეიკრიბებიან ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე, იქ ეს პროგრესი ღირსეულად იქნება შეფასებული და იქნება სერიოზული საუბარი იმაზე, წინსვლისათვის რა შემდგომი ნაბიჯები გადაიდგას. რა ფორმით და რა ფორმატში, რა სიტყვებით იქნება ეს გამოხატული, ეს არის ალიანსის წევრი ქვეყნების კონსენსუსის საგანი და ჩვენ ამჟამად მუშაობთ ალიანსის წევრებთან, რომ მიღებული იქნეს ერთობლივი მიდგომები.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილეს ერიკ რუბინს ნატო საქართველოს სამომავლო ურთიერთობების მნიშვნელობაზე საუბარი 16 დეკემბერს თბილისში გამართული არაერთი შეხვედრის ფარგლებში მოუწია. იქნებოდა ეს შეხვედრები ხელისუფლების, ოპოზიციისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. თუმცა ამ შეხვედრების ფარგლებში გამოიკვეთა კიდევ ერთი და არანაკლებ მთავარი თემა, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას უკავშირდება. ამ კონტექსტში განსაკუთრებული ყურადღება მახვილდება მომავალი წლების არჩევნებზე. ჩვენ მზად ვართ ყველაფერი გავა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველოში არჩევნები იყოს მაქსიმალურად თავისუფალი, გამჭვირვალე და სამართლიანი. ამბობს სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენელი და იქვე ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებსაც ახსენებს.
We believe that the Venice Commission recommendations
მიგვაჩნია რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები წარმოადგენს ღირებულ რჩევებს და ჩვენ გვჯერა რომ მათი რაც შეიძლება მეტად გამოყენება საქართველოს საკანონმდებლო პრაქტიკაში სასარგებლო იქნება ჩვენ გვჯერა რომ რაც უფრო თავისუფლად და ღიად ჩატარდება არჩევნები მით უფრო მტკიცე იქნება საქართველოს დემოკრატიის საფუძვლები და ეს უფრო პრინციპული საკითხია ვიდრე რომელიმე კონკრეტული პირის ან კანდიდატურის მხარდაჭერა
ერიკ რუბინის სიტყვებით რომ თქვათ ვენეციის კომისიის სასარგებლო რეკომენდაციებიდან რომლებიც ასახულია საარჩევნო კოდექსის პროექტთან დაკავშირებულ 1 დეკემბერს გამოქვეყნებულ პირველად დასკვნაში ხელისუფლებამ დაახლოებით 15 შენიშვნა გაითვალისწინა თუმცა არასამთავრობო სექტორისა და ოპოზიციური პარტიების შეფასებით ხელისუფლება შენიშვნებს შერჩევითობის პრინციპით მიუდგა და პროექტში კვლავაც იგნორირებულია საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემები რომელთა გადაუჭრელადაც ვერ გაუმჯობესდება საარჩევნო გარემო 16-17 დეკემბერს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის 99 პლენარული სხდომის ფარგლებში საარჩევნო კოდექსის პროექტთან ერთად მსჯელობა მიმდინარეობდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში დაგემულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნები უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება. ლელა კუნჭურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ გამლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. 14 დეკემბერს მრავალეროვნული და მრავალწლიანი სამხედრო ოპერაცია ერაყში დასრულებულად გამოცხადდა. სამხედრო ოპერაცია სახელწოდებით ერაყის თავისუფლება, რომელიც არამხოლოდ ახალი 1000 წლეულის, არამედ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია იყო, უკვე ისტორიის კუთვნილება. სამხედრო კოალიციის შემადგენლობაში 5 წლის განმავლობაში ასრულებდნენ საბრძოლო დავალებას საქართველოს ჯარისკაცები, რომლებმაც ერაყი 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის სამხედრო აგრესიის შესაჩერებლად დატოვეს. 3 წლის წინ, აგვისტოს ომის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, ვასიტის პროვინციაში მყოფ პირველი კვეითი ბრიგადის მებრძოლებთან რამდენიმე დღე დაჰყო ჩვენმა კოლეგამ კობალიკლიგაძემ, რომელიც გაიხსენებს თუ როგორი იყო ქართველი ჯარისკაცების ერთი ჩოულებრივი დღე მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში.
სარქიო მასალებში დრო 2008 წლის 17 ივლისს უჩვენებს. ვასიტის პროვინციის ქალაქ ალკუჩში მცხუნვარე დილათენდება. ტემპერატურა 52 გრადუსს უჩვენებს. გავარვალებულ ჰაერს უდაბნოს ქარის მიერ მოტანილი შიიტი მუეძინის ლოცვა აპობს. მაგრამ ინათებდა თუ არა, დელტას სამხედრო ბაზიდან, რომელიც შიიტებით დასახლებულ ქალაქ ალკუტთან ახლოს მდებარეობს, ქართულ სახელმწიფო დროშებიანი შეჯავშნული ჰამერების კოლონა ბანაკს ტოვებდა. რა შუაშია ქართული დროშებიო, შეიძლება იკითხოს რადიომსმენელმა. განმარტავ, რომ 2008 წელს ქალაქ ალკუტსა და მთელ ირან-ერაყის დამაკავშირებელ ანკლავის მართვას და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას ამერიკული სარდლობის დავალებით სწორედ საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადა ასრულებდა. ქართული სამხედროების ამოცანა იყო გზებზე სწრაფი პატრულირება, შერჩეულ მონაკვეთებზე მანქანებისა და მოქალაქეების ჩხრეკვა და ეგრეთ წოდებული სიმიკის, სამხედრო სამოქალაქო ოპერაციების უზრუნველყოფა. იმ ოპერაციებისა, რომლებიც კოალიციის სარდლობის გადაწყვეტილებით თვეში რამდენჯერმე ტარდებოდა, განსაკუთრებულად ღარიბი ერაყული მოსახლეობის ჰუმანიტარული დახმარებისათვის. მაგრამ ბაზიდან ყველა გასვლა უკვე საბრძოლო დავალება იყო და მას წინ საკმაოდ მკაცრი და დეტალური ინსტრუქტაჟი უწყობდა.
დაფეთქების შემთხვევაში ძირითადი სამედიცინო რომელიც იქნება, თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, მიხვათ მარჯვენა მხრიდან დაუდგებით. შეულე მარჯვენა მხრიდან დაუდგებით, შეაფასებთ სიტუაცია დაჭრილი რაღაცა ყველაფერი ღმერთმა გვაშოროს და შეაფასებთ და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდოთ შტაბს.
ქართველი ოფიცრების იდენტიფიცირება შეგნებულად არ ვახდენ, რადგან 3 წლის წინ დადებული პირობა ფიქრობ, რომ ახლად ძალაშია. ინსტრუქცია საკმაოდ მკაცრი იყო უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე, ერაყში მყოფი სამხედროები ყველა სიტყვას წონიდნენ. რა არის ყველაზე დიდი საფრთხე ჯარისკაცისათვის, რიტორიკულ შეკითხვას ვაძლევ ქართველ ოფიცერს. რა თქმა უნდა, თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომლითაც ერაყელი მოიერიშეები ნაღმავდნენ კოალიციის სამხედრო ესკორტის სავალგზებს, დასახლებულ პუნქტებს, სკოლებს, რესტორნებს, ხალხმრავალ ბაზრობებსა და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილებს.
შუაში გამყოფი ზოლიც კი ეს არის, გრუნტიანია რა. ან მომდიო გზაზე დებე შეგეთ. რო გამოსულდება მანქანა ის ორი წალი გული ვაფეთდეს კი შედეგი ექნება რა, კარგი ჯოშუაზე მანქანა. ეს სიმფონები რა არის ხო? სიმფონები რა წვენია. პირველ მანქანას ვერ მოშვება რა. პირველ მანქანას სამ მიუახლოვდება აქ იმ საშუალება რო აფეთოს, მაგრამ ეს პირველ მანქანას ვერ მოასწრაფეთება და მოყვა ისველი ჩომერე უკასო.
ბატალიონის ზომის ქვედანაყოფიდან ბრიგადამდე სამხედრო მისიის გაზდა 2008 წლის იანვრიდან ივლისამდე სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის კაპრალ ზურაბ გვენეტაძის ლეიტენანტ გიორგი მარგიევისა და სერჟანტ ირაკლი კორძაიას დაუპამოხვა. ისინი თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ ნაჰიდავაქიას პროვინციაში. მთლიანობაში კი 5 წლის განმავლობაში საქართველოს შეიარაღებულ მძალებმა ერაყში 5 სამხედრო მოსამსახური დაკარგეს. ალკუტში ბაზა ვიქტორიაზე, სადაც ქართველ სამხედრო მღვდელმთავარს მამა ისააკს პატარახის სამლოცველო ჰქონდა მოწყობილი, მახსოვს ლოცვაში ყოველდღე იხსენებდნენ ხოლმე დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს. ქართველ სამხედრო მოძღვართან ერაყში გადაღებული სურათი ჩემ ფოტოარქივში მოვიწია, თუმცა მისი ხმის აუდიო ჩანაწერს კი ვერ მივაკვლია. თუმცა ერაყში სამი წლის წინ გაკეთებული რადიო რეპორტაჟის არქივში შემონახულია ქართველი სამხედრო ექიმის ნინო ჩხენკელის ხმა. დელტას ბაზაზე სამხედრო ლაზრეთში იმხანად რამდენიმე ქართველი მედდა მუშაობდა, ისინი ბაზის სამხედრო მოსამსახურეებსაც უწევდნენ პირველად სამედიცინო დახმარებას და ადგილობრივ ერაყელებსაც. ლაზარეთის ექიმა ლეიტენანტმა ნინო ჩხენკელმა ერაყში ყოფნის განმავლობაში, როგორც თავად გითხრა, რამდენიმე ათეულ არაბს გაუწია უფასო სამედიცინო დახმარება.
რასაც ახლა ჩვენ ვეხმარებით, ეს არის სასუნთქი სისტემის დაავადებები, რაც ყველაზე მეტი დიდი პრობლემა აქვთ ამათ. ორი მანქანა ყოს ერთ სამოქალაქოს ბეზახით, ერთი არის თვითონ ჰამერის ტიპის რა. როცა ხდება ტაუერებზე გასვლა და ან შეგე თვითონ იქ სგპებზე, მაშინ გავდივართ ჰამერის ტიპის ამბულანსით და დღესაც მქონდა გამოძახება, არადი იყო. ავადმყოფი თვითონ აქ ადგილობრივი მუშაობდა და
ქალაქ ალკუტთან ახლოს დელტას ბაზაზე მყოფი ქართული ბრიგადისათვის სამუშაო დღე საღამოს 6 საათზე მთავრდებოდა. ამ დროს პირადი შემადგენლობის უმრავლესობა სასათილოში იყრიდა თავს ქართველებს, რომლებიც ენობრივი ბარიერის მიუხედავად იოლად ამყარებდნენ კავშირს ამერიკელ, სალვადორელ თუ უგანდელ სამხედროებთან. დელტაზე ყველაზე მხიარულ ხალხად მიიჩნევდნენ.
ჩამოფრინდა ჟურნალისტია. ვეიგე, ჯამბო. ბედაშენ წავიდეთ ჯამბოში? ბედაშენ. ხამბალაში გავფრინდეთ? ხამბალაში. მე ხამბალიდან გავფრინდეთ ჯორჯიაში. ბიჯო. ჯორჯია ვერი გუდ.
ვერი გუდ. უკან ვერი გუდ.
რთული და დაძაბული დღის ბოლოს ჯარისკაცებს ეძლეოდათ პირადი დრო, რომელსაც სამხედრო მოსამსახურეთა უმრავლესობა თითქმის ერთნაირად ატარებდა. სატელიტის მეშვეობით უყურებდნენ ქართულ ტელეგადაცემებს, თამაშობდნენ სხვადასხვა კომპიუტერულ თამაშებს და სკაიპის ტელეფონით ელაპარაკებოდნენ სამშობლოში მყოფ დიდი ხნის უნახავ ოჯახის წევრებს.
გესმის ჩემი ხმა? როგორ ახარ мама? რავი ვარ რა, ცხელა, ცხელა. სხვა არაფერი არ მაწუხებს, არც საჭმელი მაგლი, არც სასმელი. მარტო სიცხე აუტანელი და თქვენი თავი მენატრება мама, მეტი არაფერი.
ჩემი მივლინება ერაყში ვასეტის პროვინციაში 19 ივლისს დამთავრდა. დამშვიდობე საქართველოს სამხედრო ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მებრძოლებს, მაგრამ თურმე ძალიან მცირე ხნით. ყველაზე უარეს ოცნებაშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ერაყში მიღებული გამოცდილების გამოყენება პირველი ქვეითი ბრიგადის ჯარისკაცებს საკუთარ სამშობლოში ძალიან მალე მოუწევდათ. ზუსტად 2008 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის დავალებით ერაყში მყოფმა ქართველმა სამხედროებმა დატოვეს ერაყი და დაბრუნდნენ სამშობლოში, თბილისისაკენ დაძრული რუსეთის არმიის სამხედრო ნაწილების შესაჩერებლად.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძე. თქვენ მოისმინეთ ყოველგვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. კობამ გაიხსენა ის ერთი დღე ერაყში ქართული სამხედრო შენაერთების ერთი დღე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ კულტურულ ქრონიკას. გიორგი კვახარიას მოუსმინეთ.
მოხდა ისე, რომ 2011 წლის მიწურულ საქართველოში აქტიურად დაიწყო მსჯელობა სტიგმაზე, დამღაზე, რომელიც კონკრეტული სოციალური ჯგუფების თუ ადამიანების მიმართ დამოკიდებულებაში ვლინდება. ძალადობის შედეგად დაღუპული ტრანსსექსუალთა ხსოვნის დღე, სექს მუშაკებზე ძალადობის მიმართ პროტესტის დღე, ადამიანის უფლებათა დღე, შიციის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე. წლის ბოლოს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში აღინიშნა, ზოგან უფრო მასშტაბურად, ზოგან მოგრძალებულად, ზოგან შესაძლებელია არალეგალურადაც. ადამიანის უფლებადამცველები ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ დღეებში მოწყობილ დისკუსიებზე, აქციებზე სწორედ სტიგმაზე საუბრობდნენ. საქართველოში განსხვავებულ ადამიანებზე და ადამიანთა ჯგუფებზე კლავაც სტერეოტიპებით მსჯელობენ.
Стереотипы და კლიშეები კი ხელს უშლის კულტურის დონის ამაღლებას. Ალბათ არაა შემთხვევითი მაგალითად, რომ 1 დეკემბერს შიცის დღეს მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებით აქტიურობენ ხელოვნების მუშაკები, არტისტები, მუსიკოსები, მხატვრები. Სწორედ ხელოვნება უნდა დაეხმაროს საზოგადოებას გადალახოს ბარიერი და იმ ხალხს გაუწოდოს ხელი, რომლის მიმართ აგრესია და შიში მძლავრობს საზოგადოებაში. საქართველოში იშვიათად ხდება ასე. Კულტურის მუშაკების სამოქალაქო აქტიურობას, როგორც გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესი განსაზღვრავს ხელისუფლების ან ოპოზიციის. ის ადამიანი, რომლის მიმართ საზოგადოების უმრავლესობა ან აგრესიას იჩენს, ან და გაურბის მას და უარს ამბობს მასთან ინტეგრაციაზე, ქართველ არტისტებს ნაკლებად აინტერესებთ. მედიაზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, შიცის დღეს გამართულ დისკუსიაზე ჰანრიხ ბეოლის ფონდში ისიც ითქვა, რომ მედია, თუ კი მაგალითად შიცის თემით დაინტერესდა, სტიგმას უფრო მეტად განამტკიცებს ხოლმე. წარმოგვიდგენს შიცს როგორც ნარკომანების, ჰომოსექსუალების, სექს მუშაკების დაავადებას. ამის შესახებ ისაუბრა სწორედ ლია თავაძემ, რომელიც ჩართულია გაეროს პროგრამაში აივ შიცი.
არის მთელი რიგი ფაქტორები, რომელიც სტიგმას კვებავს. Да საქართველოსი თუნდაც იმის გამო რომ არ არის მაღალი პრევალენტობის ქვეყანა ეგრეთ წოდებული და ეს ინფექცია და დაავადება კონცენტრირებულია ეგრეთ წოდებული რისკის ჯგუფებში გარდა ამ ჯგუფებისა რომლებიც დასაწყისში ვახსენე აქ იგულისხმებიან ის ადამიანები რომლებიც ყიდიან სექს მარტივად რომ თქვათ რომელიც ასევე დაბუდადებული თემაა საქართველოში და ნაირ-ნაირი არჩევანის წინაშე დგებიან ადამიანები და ამ თავიანთი არჩევანის გამო შემდეგ რისკების წინაშე უწევთ დგომა და გამკლავება ამ რისკებთან და ესეთი რისკია აივ შიცი. აი ამ კუთხით სტიგმას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ჩვენ რამდენად შევძლებთ სტიგმის დაძლევას, იმიტომ რომ ვერანაირი მთავრობა ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, იმიტომ რომ საკუთარი თავის შესწავლიდან გამომდინარე, ან მე თვითონაც მიხდება ჩემი თავის გაკონტროლება, რომ ჩემი ენა არ იყოს რაღაცნაირად, ოდნავ მაინც იზრდილისკენ.
ჩვენ ყველანი გავიზარდეთ იმ პირობებში, სადაც ადამიანის უფლებების პატივისცემა ნაკლებად იყოს საჭირო, აღნიშნა ლია თავაძემ. სხვაგვარად რო თქვათ, სტიგმის გავრცელების და გამტკიცების პროცესები ბეოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ისევ კულტურას დაუკავშირეს. ეს შეგვიძლია საბჭოთა წარსულით ახსნათ. შეიძლება ზოგადად ქართული კულტურით, მაგრამ ფაქტია, განსხვავებული ადამიანი ამ სივრცეში უმეტეს შემთხვევაში ლამის უცხო პლანეტელად აღიქმებოდა. მათ შორის გასული საუკუნის 80-იან წლებში, როცა საქართველომ პირველად გაიგო შიცის ეპიდემიის შესახებ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული დესტიგმატიზაციის პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდებით, განათლებით უნდა მოხდეს, აღნიშნა დისკუსიაზე შიცის ცენტრის წარმომადგენელმა ნინო ბადრიძემ.
აი ინფიცირებულებს რომ მოუსმინეთ, აი ინფიცირებულებს ამბობენ, რომ სტიგმა რომ არის ქვეყანაში, ჩვენ ჩვენ თავს გავამშვენებთ. აბა მე დაახმნიშნა რომ სტიგმა მაინც ჯერჯერობით საკმაოდ ძლიერია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ შემცირდა. ერთავიდან იყო შემთხვევა, როდესაც არავინ შობიერეს ხალს არ მოკიდებდა თუ ის არ ინფიცირებული იყო. სტომატოლოგთა მისულის უფლება არ ჰქონდა თუ არ ინფიცირებული იყო.
მიუხედავად ამისა, აივ ინფიცირებულებს საქართველოში კვლავაც ეშინიათ გამოამჟღავნონ თავიანთი სტატუსი და თუ კი მათი უფლება ირღვევა, მიმართონ თუნდაც სახალხო დამცველის ოფისს. ფსიქოლოგიურ ცენტრ თანადგომას ექსპერტის კახაბერ კეპულაძის თქმით, ეს ფობია ხანდახან ისტერიულ ხასიათსაც კი იღებს. საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია და საზოგადოებას ხშირად არ ჟერა ინფორმაციის.
ჰერპეს ვირუსის მატარებელი არის სოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 90%. გაცილებით მეტია ვიდრე აი ვირუსის მატარებელი ადამიანები. მაგრამ მათ მიმართ არასოდეს არავინ არ ამბობს დაავადებული და არასოდეს აი ეს უარყოფითი ელფერი არ სდევს ხოლმე თან, როდესაც საუბრობთ ამ ადამიანებზე.
კახაბერ კეპულაძის თქმით, იმისათვის რომ დავძლიოთ სტიგმა, იმ ენასა და ტერმინებზეც უნდა დავფიქრდეთ, რომელსაც ხმარობთ. უარი ვთქვათ თუნდაც სიტყვებზე დაავადებული, ინფიცირებული. დავნერგოთ ახალი სიტყვები: აივ პოზიტიური, სექს მუშაკი და ასე შემდეგ. კახაბერ კეპულაძის თქმით, ამ დაავადებამ სტიგმატიზაცია მოახდინა ადამიანთა ჯგუფების, იმ ხალხის, რომელიც თავიდან ინფორმაციაში გამოჩნდა, ასე თქვა მან, ჰომოსექსუალური ურთიერთობის მამაკაცები, კომერციული სექსის მუშაკები და წამლის მომხმარებლები. ეს ჯგუფები ჩამოყალიბდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფები, რომელთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული უარყოფითი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გამტკიცდა. შიცი არის ცუდი ადამიანების დაავადება, რაც მოუვიდათ დაიმსახურეს. ამას ხშირად გაიგებთ ჩვენში, აღნიშნა ორგანიზაცია თანადგომის ექსპერტმა კახაბერ კეპულაძემ, რომელმაც თავისი გამოსვლა ასე დაამთავრა.
რამდენიმე წლის წინ, როდესაც საკითხი დადგა იმ ქალების ბავშვებს რა უყოთ, რომლებიც გასული არიან კომერციულ სექსში სამუშაოდ, არა არანაირი პირობები, რომ ის ბავშვი შეინახონ და ხვარ დავეხმაროთ, ხვარ შეიძლება ამ ბავშვის განაწილება სადღაც სახელმწიფომ როგორ შეიძლება შეუდგა. Ну, там вот там полевас цавас пет машин. Там игутитес сапатриатос ак гапоули ам баушта там шесапреби монастырдан дакавшебит, ერთეს დაუკავშირდით და გითხრეს პრობლემა არ არის. თავიდანვე როგორც კი გააჩენ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ. ზუსტად ორი კვირის მოლაპარაკების მერე გამოიტანეს ორი ახალი პიროვნება. ამ ორ პიროვნაში შეერთდა თქვენ საინტერესო თემა. პირველი უნდა მოიტანოთ ცნობა, რომ ეს ბავშვი არ არის აიდენტიფიცირებული. და მეორე, დედას არ ექნება უფლება, რომ შემოვიდეს ტერიტორიაზე და ბავშვი ნახოს.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, განვაგდობთ ჩვენს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა მწერალი ზაირა არსენიშვილი.
11 დეკემბერი კვირა. რადიო თავისუფლებიდან რომ დამირეკეს გუშინ და შემომთავაზეს დღიურების დამეწერა 11 დეკემბრიდან. გულმა რეჩხი მიიღო. ადამიანი ხშირად ცრუმორწმუნია და მეს შემომთავაზება საინტერესო და სასიამოვნო მინიშნებად მივიჩნიე. განახლების მაცნეთ. გადამეყარა გულიდან მტკივნეული მოგონება, რომელიც ღრმა ბავშვობიდან მოაქამომდე თანმდევს. სწორედ 10 დეკემბრის დაღამების შემდეგ უკვე 11 დეკემბრის ღამის 2 საათზე 27 წელს გაისმა ნაბიჯების ხმა ბრახუნი ჩვენ სადარბაზოში და მამაჩემი დააბადინეს და ორ თვეში დახვრიტეს კიდეც. ასე ეწერა რეაბილიტაციის ქაღალდში. მე ამ დღისი დავანთებ ხოლმე სანთელს და ყველა უდანაშაულო დაჟილს ვიგონებ. მაგრამ გარდა ამ მტკივნეული მოგონებისა, მოულთმელად ველოდი ბიძინა ივანიშვილის ქართულ ოცნების პრეზენტაციას. დილიდან სტუმრები გვეწვივნენ ქეთევან ჩიხელიძე ჭორვილიდან და მაყვალა დავით თაძე ქობულეთიდან. სწორედ პრეზენტაციაზე დასასწრებად ქეთინო ჩიხელიძე დროდადრო გვესტუმრება ხოლმე და კარგად ვიცი ბიძინა ივანიშვილის წარმოუდგენელი ზრუნვის შესახებ თავისი მხარისა და თავისი სოფლის მიმართ. უნდა გითხრათ, რომ პრეზენტაციის ეს სათაური თუ დასახელება ქართული ოცნება გულზე მხვდებოდა, მახსენდებოდა ჩემი ოცნებაც. ოცნება ბავშვობიდან აყოლილი, სწორედ მამაჩემის დაბატიმრებიდან. ეს ოცნება უკავშირდებოდა ზღაპრულ ინვენტართა შორის ჩემთვის ყველაზე უფრო სანუკარ საგანს, უჩინ მაჩინის ქუდს. დავიხურავდი ამ ქუდს და მთელ ციხეებს, პირველ რიგში კი თელავის ციხეს, გავხსნიდი და გავაფრიალებდი და ყველას გავანთავისუფლებდი. და რა საინტერესოა, რომ ეს ჩემი ბავშვური ოცნება უკვე მივიწყებული, უკვე შუახანს მიტანებულსაც ამეკვიატა და კარგახნით მომიცვა კიდეც. ეს იყო სოხუმის დაცემის შემდეგ 93 წლის 27 სექტემბერს. კიდევ სხვა სიმწარე ყოფილა შენი ქვეყნის ტრაგედია. იმ შავ დღეს ისეთი ქვითინი ამომსკდა, ვერაფრით ვერ ვიწყნარებდი თავს და ამ ბავშვობა ოცნებამ უჩინვაჩინის ქუდის შესახებ წარმოიდგინეთ, მაშინაც იფეთქა. დავწვებოდი თუ არა ღამით, ცოცხლად ვხედავდი როგორ მივერეკები რუსებს თავის ტანკებიან კალაშნიკოვებიანად კავკასიონის კურწოხებზე. და დღეს 11 დეკემბერს ეს ქართული ოცნება არა ზღაპრულ, არამედ რეალურ განსახორციელებელ ოცნებად ჩავთვალე, რომ მართლა გაიღება ციხის კარებები და ამდენ ხშირ შემთხვევაში უდანაშაულო პატიმარს ღირსებას აღუდგენენ, ოჯახებს დაუბრუნებენ და სოხუმსაც დავიბრუნებთ. როდისმე, როდისმე და თუ მე არ მოვესწრები, მოვლენ და საფლავში ჩამომძახებენ. ჩვენ საათნახევრით ადრე გავეშურეთ ფილარმონიისკენ. იქ უკვე უამრავი ხალხი დახვდა, რასასიამოვნოა გამოცოცხლებული, გაღიმებული სახეების დანახვა. ყველა სალმისთვის რომ არის მომართული, ნაცნობს და უცნობს, მიესალმოს და მოიკითხოს. რა არაჩვეულებრივი განცდაა ერთსულოვნების. 12 დეკემბერი ორ შაბათი დილით საუზმობისას რადიო მუზა ჩავრთე შესანიშნავი არხია უამრავი ადამიანისთვის შვებისა და სიხარულის მომგვრელი რასაც კიდევაც ადასტურებენ სატელეფონო ზარები და შეტყობინებები ამ არხის მესოური და ერთ-ერთი წამყვანი სანდრა რულოვსია მე ხშირად შიშით ვფიქრობდი ვაი თუ საარჩევნო ცვლილებების შემდეგ არხი დაიხუროს მეთქი მაგრამ გავიგე რომ ამ არხსაც ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს გადმოცემების საინტერესო ბადი აქვს ამ არხს გონივრულად გააზრებული დღეღამის განმავლობაში თელ კლასიკურ მუსიკას მოიცავს გარდა ბაროკოსი კლასიკისა და ოპერის ხალხურ მუსიკას ახალ აღმოჩენებს ავანგარდს, კინომუსიკას და აგრეთვე თეატრალურ გადმოცემებსაც. ერთი სიტყვით შესანიშნავი არხია. ამ დილით კი რიხარდ შტრაუსის სიმფონიურ პოემას „გმირის ცხოვრებას“ ვისმენდი. სხვათა შორის ოპერაში ჩვენც ვუკრავდით ამ პოემას. მე კი შეუდექი ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობას, ანუ წერა-კითხვას. მოგვიანებით მოვისმინე გუშინდელი პრეზენტაციის უღირსი შეფასება, დამყაყებული გამოთქმები, როგორიცაა წითელი ინტელიგენცია, ხმა წარსულიდან და მისთანები. წარსული სუ ჩვენთან არის. 37 წლის 12 დეკემბერს პირველი არჩევნები იყო საბჭოთა კონსტიტუციის მიღების შემდეგ 36 წლის 5 დეკემბერს. მამა ჩემი ხომ წინა დღეს დააპატიმრეს და დედა მომკიდა ხელი და არჩევნებზე წამიყვანა. მე ადრე ვისწავლე წერა-კითხვა და სადაც რამე წარწერას დავინახავდი, უნდა წამეკითხა თან ხმამაღლა. საარჩევნო პუნქტის შესავალში დიდ ტრანსპარანტზე ეწერა: „ხმა მივცეთ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს ნიკოლოზ მუსხელიშვილს და მიხეილ ჭიაურელს. საღამოს კონსერვატორიაში წავედი კონცერტზე. ჩამოსულია ბაზელის მონდრიან ანსამბლი. ეგრეთ წოდებულ აქტუალური მუსიკის ფესტივალზე. შესანიშნავი მუსიკოსები არიან. ჩვენი თანამემამულე თამრიკო კორძაიაა პიანისტი. ამ ჯგუფის წევრი. ჩემთვის შეიძლება ითქვას ყველაზე მიმზიდველი, მშვიდობის მომგვრელი და სასიამოვნო, როცა ვხედავ მუსიკოსები რომ სხედან და უკრავენ. 13 დეკემბერი სამშაბათი. დღეს დილიდან ვმუშაობდი კრებულზე. თუ მოასწარი შევსება, რაც გამიზნული მაქვს, მინდა გაზაფხულზე გამოვცე. დროის განსაზღვრა მე ყოველთვის მიჭირს, მაგრამ ცხადია, უნდა ავჩქარდე, თორემ სადაცაა გავიგონებ მთავარანგელოზის ფრთების შრიალს. ამ კვირის კომპოზიტორი ბერლიოზია, ბრწყინვალე, მოწინავე, ექსტრავაგანტური, უცნაური. ჯანოკახიძე კარგად ასრულებდა მის ფანტასტიკურ სიმფონიას, უყვარდა ბერლიოზის შესრულება. დღეს კი მე ზაფხულის ღამის სიმღერებს ვისმენდი მშვენიერსა და გულში ჩამწდომს. საღამოს ისევ კონსერვატორიაში წავედი კონცერტზე. რაც კარგია, კარგია, შუმანის კვარტეტი დაუკრეს და ჩარლზ აივზის საფორტეპიანო ტრიო. 14 დეკემბერი, 4 შაბათი. დღეს დილიდან რადიოში ვიყავი ლია ძიძიგურთან გადაცემაზე. უნდა მელაპარაკა ჩემი ცხოვრების, ჩემი მშობლიური ქალაქების თელავისა და თბილისის შესახებ. მომეგონებინა ჩემი სახელოვანი ახლობლები და მეგობრები. ასეთი რამ კი სახალისოც არის სევდის მომგვრელიც. რადიოდან წამოსულმა გმირული ნაბიჯი გადავდგი. შესანიშნავი დღე იყო. ირგვლივ ბრწყინავდა მზით გაჩახჩახებული გარემო და ძალიან მომინდა ფეხით გამოვლა და ჩემი ჯოხისა და ფეხის პრობლემის მიუხედავად ნელა დავადექი ვარაზის ხევის მარცხენა მხარეს. გზად გასაყიდად გამოდგმული ნაირნაირი მცენარეები ვნახე. ჩემთვის დიდად სასიამოვნო, მაგრამ ამავე დროს დიდად სიამოვნო ჩვენს უბანში ვერაზე ნამდვილი მოძალება ამშენებლობის ყოველი გოჯი მიწის შეუსაბამო გამოყენებისა და ღოჯებივით ამოშვერილი შენობების შენებისა გულს მიკლავს ასეთი სიმახინჯე და სიხარბე საღამოს კი მეწვია ემზარ კვიტაიშვილი მომიტანა საჩუქრად თავისი შედგენილი წიგნი გვანჯი ჩიქოვანისა და მუშნი დადიანის შესახებ მათზე როსტომ ჩხეიძის ანოტაციაში წერია რომ ორივე ეს იმ პიროვნებათა შორის არიან საგულვებელნი, რომელნიც ამშვენებენ საქართველოს ზნეობრივ ისტორიას. 15 დეკემბერი, ხუთშაბათი. დღეს თითქმის მთელი დღე კომპიუტერთან ვიჯექი და ვმუშაობდი. ჩემს შარშან გამოცემულ კრებულს მოთხრობებისას ერთვის ნათელი ხსოვნა ჩემი მეგობრებისა და ახლობლების გახსენება. მინდა ახალ კრებულსაც დაურთო რამდენიმე მოგონება და დღეს სწორედ პუშკინის მემორიალურ ადგილებში მოგზაურობის შესახებ წერდი. გვიან საღამოს კი კავკასიაზე ცხელი ხაზის დებატებს ვუყურებდი, რომელიც ახალ კანონ პროექტს ეხებოდა ბანკების იპოთეკური სესხების შესახებ. ვიღებ. დებატებიდან ისეთი შთაბეჭდილება ხრჩებათ, რომ ეს კანონ პროექტი გამიზნულია ბანკების შევიწროებისა და ხალხის კიდე უფრო ყლეფისა და გაღატაკებისთვის. და თუ პარლამენტი მიიღებს ამ კანონს, ეს ყველაფერი დიდად სამწუხარო იქნება. 16 დეკემბერი, პარასკევი. დილიდან მუშაობდი. სადილად დაპატიჟებული ვიყავი მახლობელთან, ბოტანიკოს ნანი ჭელიძესთან. მას მოწვეული ჰყავდა თავისი ყოფილი სტუდენტი ზურა შევარდნაძე, რომელიც არის საპატრიარქოსთან არსებული დეკორატიული მებაღეობისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი. მას ჩვენთვის სასაკითხად წამოეღო თავისი ბებიის, ასკანელი გურული ქალის წერილები, წლების წინ მოწერილი სტუდენტ შვილიშვილთან და აგრეთვე ანდერძი უკვე ბებიის სიკვდილის შემდეგ ნაპოვნი მის უჯრაში. არც ვიცი ბოლო დროს რას მოუხდენია ასეთი შთაბეჭდილება. მიმაჩნია, რომ უნდა გამოიცეს ეს წერილები მაღალი მორალით, გონიერებით, გურული იუმორით გამშვალული და გურული დიალექტის უხვი გამოყენებით დაწერილი. არაჩვეულებრივი წერილები. ჩვენ მღელვარეთ ვუსმენდით, ხან ცრემლი მოგდიოდა, ხან ვიცინოდით და ერთსულოვნად ვიყავით დარწმუნებული, რომ არ გადავშენდებით არა, თუ კი იარსებებენ ასეთი ასკანელი ბებიები. ღამით ძილის წინ საკითხავი ბოლო დღეების განმავლობაში ვეფხვის ტყაოსანია. 2-3 წელიწადში ერთხელ სურვილი ამიტანს ხოლმე გადავიკითხო აუცილებლად. დარწმუნებული ვარ, რომ ვეფხვის ტყაოსანს ვერავითარი მსოფლიო შედევრი ვერ შეედრება. ვერც დანტე და ვერც ჰომეროსი. დანტე თავისი სასტიკი და ულმობელი ჯოჯოხეთით, უზარმაზარი საკონცენტრაციო ბანაკით, ჭიამატლით, ექსკრემენტებით, კოცონებით და ქარიშხლებით. და ჰომეროსი ფარებისა და სატევრების გაუთავებელი ყურის წამღები ჩახაჩუღით. დავწერე და გამეცინა ჩემს თავზე და ჩემს უტრირებულ შეფასებაზე. მე უბრალოდ მინდოდა ჩვენი ვეფხვის ტყაოსანი მზესავით ნათელი, რაინდული სულით გამშვალული, არაჩვეულებრივი აფორიზმებით დახუნძლული აღმატებულა ჩემემკო. ხოდა ღმერთმა ერთი ვითაც ხონოს თუ მეორე არ წაწმინდოს. 17 დეკემბერი, შაბათი. დღეს ინოვაციის გამომცემლობიდან აწყობილი რომანი მომიტანეს. მალე გამოვა ჩემი რომანი ვასოფელო, ეს მეორე გამოცემაა. გამოდის მართლაც უმნიშვნელო ტირაჟით 200 ცალი, რომელსაც მე ჩემს მეგობრებში და ჯერ კიდევ აქა-იქ არსებულ ბიბლიოთეკებში დავარიგებ. მძიმე დღე უდგათ მწერლებსა და ჩვენს ლიტერატურას. ცისკრის ორნუმერში დაიბეჭდა ჩემი დიდი მოთხრობა ამ ზაფხულს ყოველგვარი ჰონორარის გარეშე. ეს რომანი პერსონაჟის, ჩემი ბებიის ლოცვებით თავდება და მე მინდა ეს დღე ურებიც ბებიაჩემის ვედრების ლოცვით დავასრულო. ოგე ვედრები მუხლმოყრილი ღმერთო მაღალო, ხალხის ბედიღმალს მნუმიანდო პუგულო ჯალაც, ვისაც ღირსება და სიცოცხლე იმავ ხალხისა ჩირად არ უღირს. ხელაპყრობილი ქსასოებ ღმერთო, მოაღაზევებ ქვეყნის განგეთ ხარფს და ულტიფარს, ვინც თავის მოძმეთ ვით ბოგან უაღზევებული წაგლეჩს მონაგარს, და ვით ქვეყანას ვით ეშმაკი უპატრონო ეკლესიას შეესევა წასაბილწად და დასამხობად. უფალო კლავაც გევედრები, მესაჭეობას ნუმიანდობ ბრიხვს და უმეცარს, ვის ტვინშიაც ჩიტი ნისკარც ვერ დაისველებს. შენ შეაფერხე ფუჭის რბოლა მწყრების სპასპეთთა, თქარათქურით რომ მიაჭენებენ ცხოვრების შარას და მხოლოდ მტრით და კორიანტელით გვივსებენ თვალებს. ო არა, არა, უფალო ჩემო, არა ბოგინო წინამძღოლად ის მობურთალი, რომელიც ლამობს დედამიწა გააბურთაოს. როგორი დამთხოვა სწორედ ახლა დამირეკეს იავნანას ფონდიდან და მთხოვეს ჩემი წილი გვერდი ვეფხვის ტყაოსნისა გადავწერო და ხვალ 2 საათისთვის მივიდე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ეს გახლავთ ზაირა არსენიშვილი, მან გაგვაცნო დღიური, რომელსაც გასული კვირის განმავლობაში წერდა ჩვენი თხოვნით. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას, ბიბლიოთეკას. მალხაზ ხარბედიას მოუსმინეთ.
ცოტა თუ მეგულება ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე ასეთი ერთგულებით იკვლევდეს ერთ კონკრეტულ საკითხს. ირაკლი მახარაძე სწორედ ასეთ ადამიანთა რიცხვს მიეკუთვნება. იგი უკვე 20 წელია ამერიკაში წასული გურული მხედრების ამბავს უტრიალებს და ამ დროის მანძილზე ფილმიც გადაიღო და რამდენიმე წიგნიც გამოსცა. ირაკლი გურულია და ცხადია ეს თემაც მისი გურულობიდან იშვა.
ბავშვებაშო ჩავდიოდი იქ მახსოვდა რომ მოხუცები ამ უნდა ხომ რომ აგე გურულებმა ბიძიაო მთელი ამერიკა სუნთლა გადარიანო მაგრამ თვითონაც გადარეულები ჩამივიდნენო ხო და აქედან უნდა ჩამჩა თავში მე თეატრში ჩავობა რა იქ ნახე ფილმი ვინარი დამნაშავე წუწუნავასე გენიალური ფილმი ამ ამბავზია დაფუძნებული იქიდან მოყოლებული ნელ-ნელ რაღაცა ინტერესი ყოველთვის ჰქონდა მაგრამ ნუ აი ეს კლევაძიება რო ჩამეტარებინა არ ყოფილა ესე და მე 90-იან წლებში დაასყიში National Geographic რომ არის ჟურნალი აი მაშინ ნახე ჯერონიმოზე იყო ამ აპაჩი მეომარზე სტატია და დიდი პლაკატი იყო და იქ სურათი იყო სუფთაჩვენებური ტიპი იყო ეს ულაშებიანი პრინც ლუკა კოზაკი ეწერა პრინც ლუკა კაზაკი
ეს კაზაკი პრინც ლუკა ცხადი არანაირ კაზაკი არ ყოფილა არამედ გურული ლუკა ჩარტიშვილი ერთ-ერთი პირველი ქართველი ვინც ამერიკის მიწაზე ფეხი დაადგა და ვიზედაც 1896 წლის აგვისტოში ჟურნალი კვალი წერდა ციტატა ბევრ საწყალ გურულ გლეხს გამოაჭყეტინა თვალები ლუკაიას ამერიკაში გამგზავრებამ ზოგმა ლუკაიას მიერ იქ წაყვანილმა კაცებმა რომელთაც შინარც ლუკმა და პური და არც სახკარი მოეძებოდათ მისი შემწეობით და გზის გასავლებით სახკარიც აიშენეს ლუკმა პურიც იშოვნეს და მუდამ შიმშილისგან ტირალ ბავშვებს ცემლი შეუშრეს თვალებზე ციტატი დასასრული. ირაკლის კვლევაძიება სწორედ ლუკა ჩარტიშვილი დაიწყო. მოიძია საარქივო მასალები გაიცნო ამირან ცამციშვილი, ვინაც თავის დროზე ცოცხლად ნახა და პირადად ესაუბრა ამ ხედრებს. მოგვიანებით ამერიკული არქივების ჯერიც დადგა და იმდენი მასალა დაუგროვდა ირაკლის, რომ ფილმის გადაღებას გადაწყვიტა. ფილმი 1987 წელს გამოვიდა, რომელსაც სახელად ასეც ერქვა: Wild West-ის მხედრები. ფილმს წიგნი მოყვა. მას შემდეგ ირაკლის არ შეუწყვეტია მასალების მოგროვება და იმ დროიდან მოყოლებული სულ რაღაც ახალს პოულობდა, აზუსტებდა თარიღებს, ასწორებდა შეცდომებს, უზუსტობებს. მაგალითად, ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა მისთვის Buffalo Bill-ის მიერ დაარსებულ პატარა ქალაქ Cody-ში, Buffalo Bill-ისვე სახელობის მუზეუმში გატარებული ორი კვირა, სადაც ავტორი ამერიკული გრანტით გაემგზავრა. წიგში ერთი ძალიან საინტერესო ტექსტია შესული, რომელიც ზოგ შეიძლება მისტიფიკაციაც ეგონოს. კერძოდ კი უცნობი გურული მხედრის ჩანაწერები, რომელიც პირველად 2002 წელს ირაკლი ჩვენთან გაზეთ 24 საათში მოიტანა. იქ გამოაქვეყნეთ და მახსოვს, მეორე დღეს თელი თბილისი გაოცებული კითხულობდა ამ უცნაურ აბზაცებს. სადაც სასვენ ნიშნების გარეშე მოკლე-მოკლედ იყო მოყოლილი ამერიკაში წასული ქართველი მხედრის ამბები. ყველაზე მეტად ერთი ფრაზა დამამახსოვრდა: რაით შემიძლია ვაგზავნის სახში. ზემოთ ამბობდი ლუკა ჩხატაშვილი ალბათ ერთ-ერთი პირველი ქართველი იყო, ვინც ამერიკის მიწაზე ფეხი დაადგა მეთქი. თუმცა გადაფურცლავთ ირაკლის მეორე წიგს ქართველები ამერიკაში და იქ პირველი უგერდებზე შეხვდებით ლეგენდას ძმები მოლაშხიების შესახებ, რომლებიც ქრისტეფორე კოლუმბთან ერთად ჩავიდნენ ამერიკაში. ლეგენდის მიხედვით მოლაშხიებს სამეგრელოში ადგილობრივი ბატონი შემოკვდომიათ, გაქცეულან და დიდი ხნის ხეტიალის შემდეგ ბასკეტში მოხვედლნა, სადაც მოგვიანებით კოლუმბი ჩასულა თავისი ექსპედიციისთვის ხალხის მოსაძებლად და ჯანღონით სავსე ძმებიც იქვე გაუცნია. ცხადია, ეს მხოლოდ ლეგენდაა. წიგნის დანარჩენი ნაწილი კი მთლიანად რეალურ ისტორიებს ეძღვნება. როგორც ჩანს, გურული მხედრების შესახებ მასალების ძიებისას მიაგნო ირაკლი იმ დოკუმენტებსა თუ ფოტოებს, რომელიც მის წიგს დაედო საფუძვლად.
ეს მოსაუნელიც იყო ხა პრინციპში, რომ ამოვარდა უცებ პაპაშვილი. ვინ არის გიორგი პაპაშვილი? მე ბავშვობაში გამახსენდა წიგნი მქონდა წაკითხული, მისი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ხო იცი, იშლება ხოლმე რაღაცები. მე თამარ თუმანოვა თუმანიშვილი, ну баланчин ეხლა ხო ეს თუ უცხოეთ ვინმე წასული თუ баланчин არ არის ქართულად ჩვენ არ თვლით. მარტო ეს უნდა ეგეთი უნდა იყოს ეხლა სადა ეგრე. მე ამორდა კოლაქვარიანი, გენიალური ტიპი, ჭადრაკში თანვიგოსანი და სტენლი კუბრიკის სადებიუტო ფილმში ერთ-ერთი მთავარი როლი აქვს შესრულებული. მაჩაბელი, პრინც მაჩაბელი, ეს პარფიუმერიის მეფე ასე თქვათ. მე გურიელი ჭყონია. მდივნები, ახლა მდივნებს ბევრი ალმაცერად უყურებს, ეს მეკორწინე მდივნებს რო ეძახიან, მაგრამ ნუ ახლა ეს ჩვენი ისტორიის ნაწილია და მაგათ ძალიან ბევრი კაი საქმე გააკეთეს, აი სიმონ სიდამონერის თავი წერდა რომ 30-იან 40-იან წლებში 100,000 ამერიკელიდან არც ერთ მარისო და ვინ არის ქართველიო და მე რემდენს წერდნენო მდივნების შესახებო რომ იმან მოიყვანა ის ცოლი ასტორი, იმან მოიყვანა სერჟ დიმანო, მოიყვანა მსახიობი მიურეი და ასე შემდეგ, უკვე 100,000 ამერიკელიდან 100,000 იცოდა რომ სად არის საქართველო და ვინ არის ქართველი. და ამისთვის მადლობა უნდა უთხრათო. ნუ ამაში არის ჭეშმარიტების მარცვალი. ნუ ძალიან ბევრი ქართველია, თუნდაც ნუ ლაღიაშვილი აიღეთ, იოსებ ლაღიაშვილი. თუმცა კრეტინული საქმე გააკეთა, იმიტომ რომ მაგას შეეწირა მერე დიმიტრი ყიფიანი, მაგრამ ნუ ესეც გაიქცა ამერიკაში მერე მოახერხა და სახალინა გაიქცა. სახალინა მხოლოდ უმეტესწილად პროცენტულად მესალად წავიკითხე ქართველები გარბოდნენ. განსაკუთრებით ფირალები, მეხუზლა, ცნობილი ნიკოლოზა მეხუზლა იყო ასეთი, იქიდან გამოიქცა. და ესეც გაიქცა.
მხოლოდ გურულებზე რომ არ გამოვიდეს ეს გადაცემა, ერთი საინტერესო ამბავი მინდა დავიმოწმო ირაკლის წიგნიდან, რომელიც 19 საუკუნის რაჭველ ემიგრანტებზე გვიამბობს. მათ ურთიერთდახმარების გარკვეული სისტემა ჰქონიათ შემუშავებული, რის შედეგადაც ახლა ჩასულს უადვილდებოდა მისთვის სრულიად უცხო კულტურასთან შეგუება, წესჩვეულებების ათვისება. ამ ეპიზოდიდან ვიგებთ, რომ 25 რაჭულ ოჯახს ვანკუვერში, კანადაში, უზარმაზარი სამსართულიანი სახლი შეუძენია და ერთად დასახლებულან. ისე კარგი იქნებოდა ვინმეს, რომ ამ ერთი სახლის რეალური ან თუნდაც გამოგონილი ისტორია დაეწერა.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბედიანმა მოამზადა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა გავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ეძღვნება თქვენს შენიშნებსა და თქვენს მოსაზრებებს. გასულ კვირაში გამოქვეყნდა გიორგი მაისურაძის ახალი ბლოგი „რატომ აღარ არსებობს ქართული კულტურა“. მასში საუბარია ქართული კულტურის მდგომარეობაზე. ერთ-ერთ კომენტარს გაგაცნობთ. ანა თბილისიდან ჩვენ მოგმართავს, უფრო სწორად ჩვენს ერთ თანამშრომელსა და ორ ავტორს, გოგი გვახარიას, გიგა ზედანიასა და გიორგი მაისურაძეს. ზედანიას, გვახარიას და მაისურაძეს ერთად. რატომ არ ხდება არაფერი ქართულ კულტურაში? ხულიო და ენრიკე ეგლესიასებს ახარჯო მთელი ბიუჯეტი. შორენა ბეგაშვილი, ნინა წკრიალაშვილი და სოფონი ჟარაძე არ მოაკლოთ ქართველთა მზერას და ყურთასმენას. ნანუკა ჯორჯოლიანი და მაკა ასათიანი გაუშვით კიდევ უფრო ხშირად. ახალი ამბების ნაცვლადაც. ყველა, ვისაც კი წიგნი წაუკითხავს, მით უფრო კლასიკური ლიტერატურა, მათ შორის რუსულით, ვთქვათ დასტაევსკი, როგორც გოგი გვახარია ღადაობს ხოლმე, გამოაცხადეთ რუსეთის აგენტებად და გეკნებათ დიდი კულტურა. ციტატის დასასრული. ანა, შემიძლია დავარწმუნო, რომ არც ერთი ზემოთ ჩამოთვლილი პირი, არც გოგი გვახარია, არც გიგა ზედანია და არც გიორგი მაისურაძე არ გამოდგებიან ამ კომენტარის ადრესატებად. თუმცა გოგი მართლა იცის ხოლმე ხუმრობა დასტაევსკის თემაზე. იანთაძის ბლოგში, უკანასკნელ ბლოგში, „წასვლას ჯობს წარმავალისა არ დაყოვნება ხანისა“, საუბარია ქართულ პოლიტიკურ სინამდვილეში ხელისუფლების მოპოვებისა და დათმობის პრობლემებზე. ერთ ციტატას მოვიტან იას ტექსტის პათოსის ნათასაყოფად იმათთვის, ვისაც არ წაუკითხავს ეს ტექსტი. ბევრი განსხვავების მიუხედავად, ქვეყნის სამივე პრეზიდენტს, ზვიად გამსახურდიას, ედუარდ შევარდნაძეს და მიხეილ სააკაშვილს, ერთი ზნე სჭირდა და სჭირს: მოსვლის ცოდნა და წასვლის არცოდნა. ციტატის დასასრული. ამ მოსაზრებამ მთელ რიგ კითხველთა წყრომა გამოიწვია. მელანქოლიკოსი გწერს: არჩეულ პრეზიდენტს აქვს პრეზიდენტობის ვადა, მას გარკვეული დროით ირჩევენ და თუ მას 1921 წელს დემოკრატიული საქართველოს მომსპობი სახელმწიფოს მიერ შეერაღებული ძალა დაამხობს, ამას ქვია სახელმწიფო გადატრიალება და არა არჩეული პრეზიდენტის უწესობა. საუბარია, რა თქმა უნდა, საბჭოთა სამხედრო ჩეკისტური მანქანის მიერ სორი თვითმკვლელობამდე მიყვანილ ზვიად გამსახურდიაზე. ეს ალბათ უნდა იცოდეს ასეთი საყვარელი რადიოს თანამშრომელმა. თუ ამის ცოდნა აუცილებელი არაა, დაასაბუთეთ, ვისაუბროთ, ტკბილად ვისაუბროთ. სხვა შემთხვევაში ამას ქვია საბჭოთა სამხედრო ჩეკისტური მანქანის გამართლება, დაცვა და ადვოკატობა, რაც არ შვენის ამ საყვარელ რადიოს. ციტატის დასასრული. მელანქოლიკოსის საყვარელი რადიოს თანამშრომელმა იანთაძემ თავის ბლოგზე უკვე გასცა პასუხი ამ და სხვა მსგავს კრიტიკულ შენიშვნებს. მეც გავიმეორებ, რომ 1991-92 წლების მიჯნაზე საქართველოში მომხდარი მოვლენების ისე კვალიფიცირება თითქოს ეს იყო მხოლოდ კაგებეს, მხოლოდ საბჭოთა უშიშროების მიერ მოწყობილი გადატრიალება არ იქნებოდა სწორი. იმჟამად ბევრი ძალა იყო დაინტერესებული გამსახურდიას წასვლით, მათ შორის მოსახლეობის საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი ნაწილიც. და ის გარემოება, რომ გამსახურდიას უპირისპირდებოდა საბჭოთა კავშირი, უპირისპირდებოდნენ რეაქციული ძალები, ის ძალები, რომლებმაც დაამხეს პირველი საქართველოს პირველი რესპუბლიკაც, სულაც არნიშნავს იმას, რომ გამსახურდია და მისი ხელისუფლება კრიტიკის მიღმა იყვნენ. ტელეპროგრამა „წითელ ზონასთან“ დაკავშირებით ასეთი ელექტრონული წერილი მივიღეთ ამ დღეებში გიორგი ხუფენიასგან. „გამარჯობათ, გადაცემა „წითელი ზონის“ ჩანაწერები წინა სეზონის აღარ იქნება? მარტო ბოლო 5-6 გადაცემაა, მაინტერესებს, აღარ იქნება ძველები“. ციტატის დასასრული. ხუფენიას და სხვების აყურადღებოდ, „წითელი ზონა“ წინა სეზონის ბოლოს ივლისის ბოლოს შეწყდა და ნოემბერში განახლდა. ამ პროგრამის ძველი ჩანაწერები ჩვენს ვებსაიტზე არის, ადგილზეა. თუ რამეს ვერ იპოვეთ, აუცილებლად შეგვატყობინეთ. უკანასკნელ ხანებში ქართულ მედია სივრცეში და განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში, მათ შორის ჩვენს ფორუმებზეც, აქტიურად განიხილებოდა პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ წამოჭრილი იდეა აშენდეს ახალი ქალაქი ლაზიკა. ამ თემას როგორც წესი ირონიულ კონტექსტში ახსენებენ ჩვენი კომენტატორები. ერთ-ერთი მათგანი არზნევ მუსკია ლაზიკიდან გწერს. ციტატა: წერეთ და აკრიტიკეთ რამდენიც გინდათ ჩვენი ხელისუფლება, ის კი აშენებს ქალაქებსა და სოფლებს. სთქვა მან, იქმნენ ლაზიკა და იქმნა ლაზიკა. შემდეგ გულანშარო და მულღაზანძარი და მალე გავალთ დერბენდამდე. სადმე აბიგლუკოზა არ გაქვთ, პროცეულის ოყნები მოამზადეთ და აბაზანაც მოსინჯეთ. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთ კომენტარს გაგაცნობთ ამ თემაზე. ლუკა ბაქრაძე ბერლინიდან. თავიდან ვიფიქრე ამაზე კომენტარის დაწერას კი ზედმეტია მეთქი, მაგრამ როგორც ვატყობ, ესენი არ ხუმრობენ. იმას, რომ სულ თავი დავანებოთ, რომ სოფლიოში ცამოწმენდილზე დაარსებულმა ვერცერთმა ახალმა ქალაქმა ვერ იფუნქციონირა, მიზეზთა ჩამოთვლა ეხლა ძალიან შორს წაგვიყვანს, სრულიად გაუგებარია რა არის ამ ახალი ქალაქის დაარსების მიზეზი. ანუ ამ მთავრობის მახინჯ ნეოლიბერალურ ენაზე რომ მოვთარგმნო, რა მოთხოვნილება არსებობს ასეთ ქალაქზე? ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ძალიან ემსგავსება აბსოლუტური მონარქობის, მზე ხელმწიფობის ავადმყოფურ მისწრაფებებს. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართი გახლავთ radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. გამოგდებთ გადაცემას, დარჩენილ დროს დაუთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. წლის ბოლო რადგან არის, ჩვენ ბოლო რამდენიმე გადაცემას უთმობთ ამ წლის საუკეთესო ალბომების განხილვას, განხილვას რა ხსენებას. ბოლოს კიდე მერე შევაჯამებთ და ვიქნებით ასე ბედნიერები. დღეს ვილაპარაკებთ დისკზე, რომელიც ძალიან ბევრი კრიტიკოსის აზრით წლის საუკეთესოა. ბონივერ ქვია ჯგუფს და ალბომსაც იგივე სახელი აქვს, ბონივერ. ახლა ჯერ გეტყვით რა ჯგუფია და მერე ახალ ალბომზე გადმოვალ. ჯასტინ ვერნონი არის ეგეთი ამერიკელი ფოლკ მუსიკოსი, მაგის ჯგუფია, ლიდერი ეგ არის ჯგუფის. ცნობილი გახდნენ 2007 წელს, როდესაც ბონივერმა ჩაწერა For Emma Forever Ago. მაშინ ესეთი წლის ალბომად ითვლებოდა, აქებდნენ ძალიან და მაშინ სახელი კი ვიცოდი, მაგრამ მაინც არ მოვისმინე. საქმე იმაშია, რომ ამ პირველი ალბომის ჩაწერას ასეთი ისტორია ახლდა თან. რომ ჯასტინ ვერნონი მაშინ გერლფრენდს დაშორდა, ჯგუფი დაეშალა, წინა რომელიც ჰქონდა ავად გახდა თან მონონუკლეოზით და წავიდა რამდენიმე თვის განმავლობაში ვისკონსინის მიყრუებულ სოფელში, ცხოვრობდა ქოხში და სწორედ იქ დაწერა ამ სიმღერების უმეტესობა. და შემდეგ ამაზე რომ წერდნენ ალბომზე კრიტიკოსები, იმასაც ახსენებდნენ, როგორ იგრძნობა ეს ვისკონსინის სუსხიოს მარტოობის ხმაო, მარტო კაცის ხმა და გიტარა. ხოდა რა გითხრა, ცოტა მეზარებოდა ქოხში დაწერილი დუდუნა სიმღერები, ხომ იცით არა? აი რო იცი რომ რაღაცა კარგია, მაგრამ აი არ შეგიძლია. ეს მეორე ალბომი ეგეთი არ არის. ნაკლებად ქოხში ჩაწერილი ხმა აქვს, უფრო მეტი ინსტრუმენტია გამოყენებული, მარტო ვერნონის ხმა კი არ არის წინა პლანზე, როგორც გასულ ალბომში, არამედ უკვე ჯგუფის ბონივერის ნამუშევარია. განსაკუთრებით კარგად ისმინება საღამოს წამოწოლილი თუ ხარ და რა ვიცი, ბუხარი თუ გაქვს, ალბათ ეგეც კარგია, წარმომიდგენია, მე კი არა მაქვს, მაგრამ ნუ თქო წაი კარგად რო შეიგრძნობ მუსიკას. ან მეორე ვარიანტია, თუ მანქანით მიდიხარ ცოტა შორგზაზე და შებინდებულია და ცოტა ისეთ გუნებაზე ხარ, ხო იცი, მანქანაში რო ზიხარ, შორგზაზე რო მიდიხარ და შებინდებული რომ არის. აი ეგეთი ალბომია, უნდა მიყვე ცოტა და დააფასო ვირტუოზული რაღაც ინსტრუმენტების აკეთიკით გადასვლა, გადმოსვლა ხმა. მოდი ერთ სიმღერას მოგასმენებთ აქედან. ალბათ საუკეთესო ალბომში და საერთო წლის ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა. ჰოლოსინქვია და კარგად დასაფასებლად კი უნდა რამდენჯერმე თავიდან ბოლომდე მოსმენა. ეხლა მაგის საშუალება არა გვაქვს, მაგრამ იმედია მოგინდებათ რომ ეგრე გააკეთოთ.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის თავალკაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.